Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya asubuhi yanaoanza saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 11 alfajiri Afrika ya Kati. Leo ni Jumatano Novemba 28 mwaka 2012. Mimi ni Esther Githuyot.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na katika matangazo yetu asubuhi ya leo, Wakenya waishio nje ya nchi hiyo walalamika kwa kutowezeshwa kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao nchini humo.
Kukataa watu wa diaspora wasipige kura ni kudinae ile haki yao ya kupiga kura, kwa sababu constitution ya nchi inasema tunaruhusiwa kama Wakenya tupige kura.
Katika habari nyingine, Waislamu wa Mombasa huko Kenya wataka dini yao iheshimiwe pale wanawake wanapopiga picha ili kusajiliwa kupiga kura.
Kama ni mwanamke amekuja kama anajifunika buibui na amejiweka mtandio, nataka kuonekana nywele zake, wangetengeza karumu kando wakakap, kunakuwa na mwanamke Muislamu wenzao ambaye yuko hivyo hivyo, ambaye atakimuona hakuna shida.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza habari za dunia.
Kiongozi mkuu wa kundi la uasi la M23 huko Kongo, Jean-Marie Runiga, anasema wanajeshi wake wataondoka kwenye mji waliouteka wa Goma ifikapo Ijumaa, kuonyesha nia nzuri hata kama serikali haijajadiliana malalamiko yao. Waasi waliuteka mji wa mashariki mwa Kongo wiki iliyopita, na tangu wakati huo wameuteka pia mji wa Sake unaoelekea magharibi. Jean-Marie Runiga wa M23 aliambia Sauti ya Amerika jana kwamba kama viongozi wa kieneo wanafikiri kuondoka kutasaidia kuleta amani, basi watafanya hivyo ifikapo mwishoni mwa wiki hii. Runiga alisema hata kama M23 itaondoka huko, haimaanishi kundi lake litakaa kimya juu ya madai yake kwa makundi ya kigeni na jeshi la Kongo kuondoka katika eneo. Mapema jana, Rene Abandi, mkurugenzi wa ushirikiano wa nje wa M23, aliambia Sauti ya Amerika kwa kiongozi wa jeshi wa kundi hilo aliahidi kwamba wanajeshi wake wataondoka Goma haraka iwezekanavyo, baada ya mkutano na wakuu wa jeshi wa Uganda, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo, maafisa wa jeshi la Rwanda wanasema waasi wa Kihutu waliopo huko mashariki mwa Kongo walivuka na kuingia Rwanda hapo jana na kufanya mashambulizi kwenye vijiji vilivyo karibu na mpaka. Msemaji wa jeshi aliwalaumu waasi wa kundi la FDLR kutoka Rwanda kwa shambulizi ambalo lilipelekea mapambano na wanajeshi wa jeshi la Rwanda. Shirika la habari la Uingereza la Reuters linaripoti kuwa kundi la FDLR ambalo linapinga serikali ya Rwanda inayoongozwa na Watutsi inakanusha kuhusika na mapigano yoyote. Rwanda ilisema washambuliaji wasiopungua 100 walirudishwa nyuma na walikimbia kuingia DRC au sehemu nyingine huko Rwanda. Inasema wapiganaji 6 wa FDLR waliuawa na wawili walikamatwa, na kwamba raia mmoja aliuawa. Shirika fadhili la madaktari wasio na mipaka linaonya juu ya ongezeko la ghasia huko Sudan Kusini katika jimbo la Jonglei. Shirika hilo lijulikanalo kama MSF kwa kifupi, linasema idadi inazidi kuongezeka ya wanawake na watoto wanaopigwa, kushambuliwa kwa risasi, kuchomwa visu, mwathirika mdogo zaidi akiwa na umri wa miezi 4. Mwandishi wetu Hana McNish anaripoti kutoka Juba, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
MSF linasema jimbo la Jonglei sasa ndio kitovu cha hasia huko Sudan Kusini, nchi inayojaribu kuweka uthabiti baada ya takriban miongo mitano ya vita. Katika ripoti iliyotolewa jana, kundi hilo la kutoa misaada ya afya linasema uvamizi wa kijadi wa wanyama umebadilika katika miezi 18 iliyopita na kuwa mbaya zaidi, kukiwa na kesi zaidi za ubakaji, ukataji wa viungo na hata watu kupigwa. Akizungumza na waandishi wa habari huko Juba, meneja operesheni wa MSF Chris Lokia alisema wameona wagonjwa ambao walodungwa visu, walopigwa risasi na wagonjwa ambao wamepigwa, na wengi wao ni wanawake na watoto. Anasema unaposikia kuhusu mwanamke mjamzito ambaye amechomwa kisu tumboni na kusababisha mimba kutoka ni jambo la kusikitisha.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Makundi ya upinzani nchini Misri yaliandamana nchi nzima jana kushinikiza maandamano dhidi ya tangazo la Rais Mohamed Morsi aliyechaguliwa kidemokrasia la kujiongezea madaraka. Polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji waliorusha mawe karibu na kiwanja cha Tahrir Square huko Cairo, katika matukio ya hasira na ghasia kama zile ambazo zilipelekea kumuondoa madarakani rais wa zamani Hosni Mubarak mwaka 2011. Wafuasi na wapinzani wa rais wa sasa pia walipambana huko kaskazini mwa Cairo katika siku mbaya ya maandamano tangu bwana Morsi alipotoa taarifa ya kujiongezea madaraka ya kiutawala siku ya Ijumaa, ambayo yanalenga kumwezesha kudhibiti mfumo wa mpito wa kisiasa nchini humo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na habari zilizopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa baadaye hii leo Jumatano baina ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma hapa Washington, kwa mazungumzo yatakayotilia mkazo zaidi waasi wa mashariki mwa DRC na magaidi nchini Mali. Mwandishi wa VOA Scott Stearns anaripoti kuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika John Carson pia atahudhuria mkutano huo katika wizara ya mambo ya nje. Carson amerejea majuzi tu kutoka Congo, ambapo alizungumza na rais wa nchi hiyo Joseph Kabila na rais wa Uganda Yoweri Museveni juu ya kuhitimisha maasi yanayoendelea mashariki mwa Congo. Waasi wa kundi la M23 wamechukua udhibiti wa mji mkuu wa Goma uliopo karibu na mpaka wa nchi hiyo na Rwanda. Wakati wa ziara yake huko Congo, bwana Carson alikutana pia na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, lakini hakukutana na rais Paul Kagame. Inasadikiwa kuwa bwana Kagame anaunga mkono waasi hao wa M23, dai ambalo serikali yake inakanusha. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Victoria Nuland anasema mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Bibi Zuma na waziri Clinton wanatafuta njia za kumaliza mapigano mashariki mwa Congo na kuwezesha misaada ya mashirika fadhili kuwafikia waathiriwa walolazimika kutoroka manyumbani mwao. Utawala wa Rais Obama umesitasita kulaumu Rwanda moja kwa moja kwa uungaji mkono wake kwa M23, lakini Bibi Nuland alipoulizwa swali hilo alisema hakuna shaka Rwanda inaunga mkono waasi hao wa M23.
Na msikilizaji, ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wanaharakati huko Syria wanasema ndege za kivita za serikali zilizolenga kiwanda cha kusindika mafuta ya mzeituni karibu na mji wa Idlib jana huko kaskazini mwa nchi na kuwaua watu wasiopungua 20. Wanasema darzeni zaidi wamejeruhiwa. Video iliyotolewa jana pia inaonyesha madhara baada ya shambulizi la anga lililofanywa na serikali kwenye kambi ya wakimbizi ambayo ilikuwa bado inajengwa huko Bab al-Ahwa karibu na mpaka na Syria na Uturuki. Hakukuwa na ripoti za haraka za majeruhi. Maseneta watatu wa hapa Marekani wanasema bado hawajaridhishwa kuhusu na majibu yaliyotolewa na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Susan Rice juu ya shambulizi lililosababisha vifo kwenye ubalozi mdogo wa Marekani huko Benghazi nchini Libya. Maseneta hao wa chama cha Republican John McCain wa Arizona, Lindsey Graham wa South Carolina na Kelly Ayotte wa New Hampshire walizungumza baada ya mkutano wa faragha jana na Bi Rice, mgombea anayetarajiwa kuchukua nafasi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Wabunge walisema rais anafahamu aliwapa wa Marekani taarifa zisizo sahihi kuhusu shambulizi la Septemba 11 ambalo lilimuua balozi wa Marekani Christopher Stevens na wa Marekani watatu wengine. Kamati moja kuu ya Umoja wa Mataifa inalaani unyanyasaji uliokithiri wa haki za binadamu unaofanywa na Korea Kaskazini, Iran na Syria. Kikao cha tatu cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ambacho kinalenga haki za binadamu kilipitisha azimio juu ya suala hilo hapo jana wakati wa upigaji kura wa kila mwaka. Kwa mara ya kwanza, azimio juu ya Korea Kaskazini lilipitishwa na wote. Hata China, mshirika wa karibu wa Pyongyang, hakupinga azimio hilo.
Tukirejea katika ripoti za waandishi wetu, tuelekee Kenya ambapo usajili wa wapiga kura nchini humo umepata vizuizi kadhaa, zikiwepo sheria za kidini kama vile wanawake wa Kiislamu kuvua hijabu zao ili kupigwa picha inaonyesha uso na masikio. Viongozi wa kidini sasa wanataka tume inayosimamia uchaguzi nchini Kenya itafute mbinu za kusajili wapiga kura bila kukiuka sheria za kidini au kuwakosea heshima wanawake hao. Mwandishi wa VOA huko Mombasa, Josephat Kioko, anatupasha.
Leo imekuwa siku ya nane ya kusajili raia wa Kenya wanaonuia kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mapema hapo mwakani. Katika mkoa wa Pwani wenye idadi kubwa ya Waislamu, kumekuwa na wito kwa tume ya kitaifa ya uchaguzi na mipaka itafute njia mbadala za kusajili wanawake Waislamu bila kulazimika kuvua hijabu, yani headgear, mbele ya umati katika vituo vya kusajili wapiga kura. Wito huo kwanza katolewa na viongozi wa baraza la maimamu hapa Mombasa, na baadaye leo nikazungumza na wenyeji wa Mombasa kuhusu sakata hiyo wakiwepo wanawake hao Waislamu.
Mimi naitwa Fatma, nafanya clearing. Haya mambo yafanyike pengine kama kuna mtu ile wa our registration wa wanawake, alafu kama ni mwanamke kama mimi Muislamu niwe naona na yeye ndio naweza jifungua, manake yake niona huwa kuna shida. Si vizuri kama kuna wanaume ama mbele ya watu wa
binti Salim. Hiyo kutoa hijabu. Sasa kama mwanamke Muislamu afika na atawapigwa picha, kuna room peke yake ama yule awe yeye na huyo mwanamke wa Kiislamu atoe amchukue hiyo picha. Sasa kama mwanamke atafungua nywele kichwa chake kwa wanaume wengi.
Mimi nitasema kwamba hii Kenya sasa kuna dini mbili, ya Kiislamu na ya Kikristo, sio? Na kila dini ina sheria zake inavyofuatwa na mkondo vile ulivyo.
Idea kwamba kama ni mwanamke amekuja kama anajifunika buibui na amejiweka mtandio nataka kuonekana nywele zake, wangetengeza ka room kando wakakab, kunakuwa na mwanamke Muislamu wenzao ambaye yuko hivyo hivyo ambaye atakimuona hakuna shida.
Mimi pia nikifika nitaangalia station yenyewe iko, kama kuna mwanamke sawa, kama kuna mwanamume nitakata.
Na pengine kama haitafanyika hivyo, hakutakuwa mahali kwa kufungulia kando na mwanamke wenzako, itakuwaje sasa wewe kujiandikisha kama mpiga kura?
Nitaamua tu wachukue vote.
Lakini katika mazungumzo yangu na afisa mmoja mwandamizi wa tume ya uchaguzi hapo Pwani, Amina Sudi, ameniarifu kwamba wanatafuta suluhu. Serikali ya Kenya inafanya kila iwezalo kusajili wapiga kura wengi kwa mara ya kwanza kutumia mitambo ya kisasa, biometric voter register. Mkuu wa mkoa wa Pwani Samuel Kilele ameonya wananchi dhidi ya kuzembea katika zoezi hilo muhimu la kitaifa akiwa anawakilisha utawala wa mkoa.
Sije mkadanganywa mkafanya makosa mkakosa kujiandikisha kura. Na nawaambia bila mzaha, tafadhali muamuke sasa. Muamuke ama baadaye mtajuta, maslahi yenu ninyi wenyewe. Watu wa Pwani sasa wenyewe ndio wamekuwa maadui wao kwa wao.
Kando na hijabu zilizozua utata huo, kuna madhehebu kadhaa ya Kikristo nchini Kenya ambao waumini wao hufunika sehemu fulani za mwili, huku usajili kwa wapiga kura ukiwa bado unaendelea hadi katikati ya mwezi Disemba. Kutoka Mombasa nikiripoti, ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Wakenya waishio nje ya nchi hawatapiga kura kwenye uchaguzi mkuu ujao utakaofanyika Machi 4 mwaka ujao, baada ya waziri wa sheria nchini Kenya Eugene Wamalwa kutangaza bungeni jana kuwa matatizo ya kifedha na muda mfupi ni mojawapo ya mambo ambayo yatawazuia Wakenya hao kupiga kura. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mmoja wao, Alex Mumanyi, ambaye anaanza kwa kuelezea alivyopokea taarifa hizo.
Yangu kwanza ni kunena kwamba kukataa watu wa diaspora wasipiga kura ni kudinae ile haki yao ya kupiga kura, kwa sababu constitution ya inji inasema tunaruhusiwa kama Wakenya tupiga kura. Kwa hivyo mimi si mwanasheria sana, lakini ninajua kama constitution imesema tuko na ruhusa na right ya kupiga kura, wale waliopewa hukumu au chukumu ya kutengeneza hizo wangejua mapema, wajue tunahitaji na tutataka sana kupiga kura kulingana na sheria.
Sawa kabisa. Sasa bwana Alex, wanasema kwamba kama ulivyosikia zile sababu, fedha za kutosha hazipo na muda ni mdogo. Sasa labda hilo pengine wewe umelifikiriaje kwa upande mwingine?
mwenzangu. Sasa unajua maneno ya kifedha inatokana na vile matumizi ya fedha inaendeleaje. Wajumbe na hasa wale wa tamu hizi walijipatia mishahara minono wakijua kuna shughuli za serikali zitahitaji pesa kwenda chini. Kwa hivyo wakija sasa kwa mesa waseme hakuna pesa kwa shughuli ya kura, na hiyo ndio muhimu kuliko wao kama watu. Wale watakayeelewa na wakubali sawa, lakini kwangu hiyo nimeyakataa kwa sababu pesa zimefanywa madhambi, zimechukuliwa zikafanywa kazi isiyofaa. Sasa wakisema ati hakuna fedha, hiyo ni kuambia watu wa diaspora kama ni watu hawatakiwi kabisa kuparticipate.
Sawa kabisa. Sasa na je, kwa upande mwingine kitu gani ambacho ungeona? Wametoa idadi ya Wakenya walioko nje karibu 700,000 wanasema kwenye wizara ya mambo ya nje ya Kenya. Kwa hiyo wanaona kwamba kujaribu kupambana na hii idadi ni kubwa sana, muda pia ni mdogo. Je, swala la muda walionaje? Kwa sababu mwanzo uchaguzi ulikuwa ufanyike mwaka huu, baadaye ukasogezwa mpaka April. Sasa umekubalika mpaka Machi 2013. Pia wamesema kwamba muda ni mdogo sana. Wewe unaonaje kuhusu hilo swala?
Unajua, waje tuseme hivi. Sisi ile shughuli ya serikali inafanywa kwa progressively vile inaendelea. Wao wangeweka zile process ya kufanya hizo ianze na tujue imeanza. Hata ikiwa watakuwa wachache kwa wale 700,000 au 800,000 wako, tujue hata 100,000 wameweza kwenda huko na kutekeleza ile maneno ya constitution ya kupiga kura. Tujue process imetengenezwa na ikafanyika na wale wachache wamefanya. Hiyo ndio tunaweza kusema walijaribu. Lakini kusimama na kusema haiwezekani, hata kujaribu hakuna, kwangu na kwa wale diaspora wote, hiyo ni nyingine. Hiyo ni maneno mengine. Au hiyo ni kutuweka kabisa mbali na mainstream ya Wakenya.
Ni Alex Mumanyi, Mkenya anaishi North Carolina, akizungumza na Sauti ya Amerika. Viongozi wanaohusika na masuala ya usalama kutoka nchi mbalimbali za Afrika wanakutana Burundi kujadili jinsi ya kuimarisha vita dhidi ya ukatili, ubakaji na manyanyaso mengine ya kijinsia. Kutoka Bujumbura, hii hapa ripoti ya mwandishi wetu Hamida Isa.
Mkutano huu wa pili wa kimataifa katika kupambana na unyanyasaji kijinsia wawajumuisha viongozi wa usalama kutoka nchi 35 za Afrika. Mkutano huu umetajwa kama wa kuangalia jukumu la taasisi za kiusalama katika kukomesha visa vya unyanyasaji kijinsia barani Afrika. Waziri wa Burundi anayehusika na haki za binadamu na usawa kijinsia, Bi Clotilde Niragira, amesema kumekuwa na mshikamano mkubwa kati ya wizara mbalimbali katika vita dhidi ya janga hilo la kuwanyanyasa wanawake na wasichana, na kwamba miongoni mwa hatua zilizokwisha chukuliwa ni pamoja na kuwahudumia waliopatwa na janga hilo.
Sosomi ensemble pour pouvoir lutter contre cette violence basée sur le genre.
Tumekuwa tukijitahidi kusalia karibu na wahanga wa unyanyasaji, ndiyo sababu kiliundwa kituo mkoani Gitega cha kuwahudumia. Na unyanyasaji ni janga baya na linalozidi kuendelea, lakini pia juhudi zafanyika ili kukabiliana nalo.
Les assister pour porter plainte au niveau du corps judiciaire et finalement de les prendre en charge.
Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza alozindua mkutano huu amesema ubakaji na unyanyasaji kijinsia limekuwa ni swala tete nchini hapa Burundi na hata katika nchi nyingine, na kwamba tayari serikali yake imebuni mikakati kisheria ya kuwalinda wanawake na wasichana pamoja na kurekebisha sheria ili wahusika wa uovu huu wapate adhabu inayostahili, kama anavyosema hapa Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza.
Qu'au Burundi, comme ailleurs dans le monde. Les violences.
Tangu tulipoanzisha harakati hizo katika mpango wa mwaka 2009 hadi 2012, matokeo yamekuwa mazuri. Hili ni tatizo la kijamii. Maadili ya utu yanaonekana kuporomoka. Tunataraji viongozi wa usalama walio katika mkutano huu watafaulu kupata sababu zinazopelekea unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana kuendelea, na hivyo kuafiki mkakati unaoendana na nchi za bara la Afrika katika kukabiliana na maovu hayo. Mkutano huu ni katika harakati za siku 16 za kampeni ya kuimarisha vita dhidi ya ubakaji na unyanyasaji mwingine barani Afrika. La kufahamu ni kuwa mkutano huu wa maafisa wakuu wa usalama kutoka nchi 35 za Afrika ulitarajiwa kuhudhuriwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye kwa dakika ya mwisho hakuweza kuja nchini Burundi na hivyo kuwakilishwa na mwakilishi wake nchini hapa Burundi. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamida Isa.
Na tukiendelea na makala yetu juu ya windaji haramu wa wanyamapori, idadi ya vifaru na tembo inaendelea kuhujumiwa katika viwango vya kutisha kote barani Afrika. Huko Kenya, taifa hilo linatathmini sheria yake ya wanyamapori iliyopitwa na wakati ili kuweza kukabiliana na hatari zinazowakumba wanyama walio katika hatari za kutoweka kabisa kwa sababu ya uhalifu huo. Mwandishi wa VOA Jill Craig ana ripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anaisimulia ripoti hiyo.
Sheria za wanyamapori nchini Kenya zinafuata sheria iliyotungwa mwaka 1976 na kurekebishwa mwaka 1989. Japokuwa mauaji ya tembo na vifaru yameongezeka katika miaka karibuni, lakini adhabu hazijabadilika. Rais wa taasisi ya wanyamapori ya African Wildlife Foundation, Helen Gichohi, anasema adhabu zinazotolewa hii leo ni ndogo sana ikilinganishwa na bei za kimataifa kwa bidhaa hizo zinazotokana na wanyama walio katika hatari ya kutoweka. Anasema kilo 4 hadi 5 za pembe za kifaru zinauzwa dola 1,065 kwa kilo. Taasisi ya kimataifa ya uchunguzi wa mazingira inasema pembe za ndovu ziliuzwa kwa dola 100 kwa kilo moja katika miaka 1990. Mwaka 2008 serikali ya China iliuza pembe za ndovu kwa kiasi cha dola 1,500 kwa kilo. Ni kiwango cha juu katika soko lisilofuata kanuni za biashara. Wastani wa uzito wa pembe ya tembo mwanamme ni kiasi cha kilo 60. Hivyo basi, majangili kwa kiasi fulani watapata hasara kidogo endapo wakikamatwa.
People just go into the court, they admit the offense, they pay the penalties. They give up what they were caught with.
Watu wanakwenda tu mahakamani, wanakubali kosa, wanalipa faini, wanaachia vitu walivyokamatiwa navyo na wanaondoka. Hivyo basi kuna kiwango kikubwa vya kurudia makosa. Na watu hawa wengi wao wanaendelea kufanya shughuli zao bila ya hofu ya kuadhibiwa. Wanajua kama wakikamatwa hawatachukuliwa hatua kubwa na wataachiwa na wanaweza kwenda kufanya tena. Hatari ni ndogo sana ikilinganishwa na ukubwa wa faida wanayopata. Kile wanachokipata hapa ni kikubwa, kikubwa sana kuliko kile wanachotakiwa kulipa pale wanapofikishwa mahakamani.
Kwa mujibu wa wakili wa shirika la wanyamapori duniani na mtaalamu wa kiufundi Gladys Warigia, anasema baraza la mawaziri la Kenya karibuni liliwasilisha bungeni mswada mpya wa sheria ya wanyamapori kwa ajili ya thamini. Anasema kama mswada huo ukipitishwa, adhabu zitakuwa kali zaidi.
For instance, maybe it's the phone in possession of trophy, maybe of an endangered species, and it's specifically looking at the endangered species.
Kwa mfano, kama unapatikana na viungo vya ndovu na pengine vya wanyama walio hatarini kutoweka, mtuhumiwa astastahili kulipa sio chini ya shilingi milioni 5 za Kenya, ambazo ni sawa na dola 58,000. Au pengine kifungo sio chini ya miaka 5 jela. Hivyo basi, hii inamaanisha kwamba maafisa wa mahakama wana nguvu ya sheria, hawabanwi na sheria ya milioni 5 au chini ya hapo. Hapana, inategemea na tukio lenyewe. Wanaweza kuamua zaidi ya milioni 5 au zaidi ya miaka 5.
Lakini rais wa taasisi ya wanyamapori Afrika Bigi Chohi anasema utekelezaji wa sheria unahitaji kuzungumziwa ili kuwa na mchango wa maana.
What we know for sure is that having good laws that are not enforced and where you don't deal appropriately with offenders, you create...
Tunachojua kwa hakika ni kwamba kuwa na sheria nzuri ambazo haziimarishwi na mahali ambapo wapambani vya kutosha na majangili, unajenga utamaduni wa watu kutokuwa na hofu ya kuadhibiwa. Na Kenya ina utamaduni huo kwenye sekta zote, kwa aina mbalimbali za uhalifu na uvunjaji wa sheria. Tuko kwenye nchi yenye watu wasiohofia kuadhibiwa. Mambo yanakwenda vibaya, hakuna mtu yeyote anayefuata sheria barabarani. Kama unamuua mtu, hakuna mtu anayehukumiwa kwa hilo. unaweza kuepuka jambo hilo la kuua mtu kwa kosa la barabarani. Hivyo basi tukiwa kwenye nchi ambayo kwa utaratibu haijafanya vyema katika kuadhibu na katika kupambana na uhalifu na matukio yanayohusiana na uhalifu.
Majangili mara nyingi wanaepuka adhabu kutokana na uwezo mdogo wa uchunguzi wa kisayansi. Lakini mwendesha mashtaka mkuu wa huduma za wanyamapori Kenya, Didi wa Mukoya, anasema Kenya inalifuta hilo kwa sababu ya kuwa na maabara mpya ambayo itasaidia katika kupata ushindi dhidi ya majangili.
Because sometimes you have a carcass, then 3 months later ivory is recovered somewhere, but we don't have the capability.
Kwa sababu wakati mwingine una mzoga wa mnyama kisha miezi mitatu baadaye pembe ya ndovu inaonekana sehemu nyingine, lakini hatuna uwezo wa kuihusisha pembe hiyo na tembo aliyekufa. Hivyo basi unaishi kumfungulia mtu mashtaka kutokana na kukutwa na pembe ya ndovu pekee, huwezi kumhusisha mtu huyo na kifo cha tembo. Lakini kukiwepo na ushahidi wa kisayansi, tutakuwa na uwezo wa kufanya uchambuzi wa vinasaba na kuweza kusema kwa kujiamini kama pembe hii inatoka kwa tembo huyu. Na itatusaidia sana sisi kusonga mbele na juhudi zetu za kuimarisha sheria.
Warigia anaamini kuimarisha sheria na kufanya kazi na jamii za ndani kutasaidia kupambana na matatizo ya nyamapori.
You put harsh penalties and maybe the strict enforcement of these laws, I'm sure it will just go down.
Unatoa adhabu kali na pengine utekelezaji mkali wa sheria hizi, nina uhakika tatizo hili litapungua. Na kisha unazihusisha jamii na kuwaelezea juu ya umuhimu wa wanyamapori kwa maisha yao na uchumi. Ninafikiri mtazamo huo wa ujumla utabadilisha mambo.
Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na madawa na uhalifu, maelfu ya tembo wa Afrika wanauawa kila mwaka, na kati ya tani 50 hadi 120 za pembe zinasambazwa kwenye masoko. Ofisi hiyo inakadiria kwamba kilo 800 za pembe haramu za ndovu zinauzwa kwenye masoko ya Asia kila mwaka.
Na hivi punde Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Kiongozi mkuu wa kundi la uasi la M23 huko Kongo, Jean Marie Runiga, anasema wanajeshi wake wataondoka kwenye mji waliouteka wa Goma ifikapo Ijumaa kuonyesha nia nzuri hata kama serikali haijajadiliana malalamiko yao. Waasi waliuteka mji wa mashariki mwa Kongo wiki iliyopita, na tangu wakati huo wameuteka pia mji wa Sake unaoelekea magharibi. Wakati huo maafisa wa jeshi la Rwanda wanasema waasi wa Kihutu waliopo huko mashariki mwa Kongo walivuka na kuingia Rwanda hapo jana na kufanya mashambulizi kwenye vijiji vilivyo karibu na mpaka. Msemaji wa jeshi aliwalaumu waasi wa kundi la FDLR kutoka Rwanda kwa shambulizi ambalo lilipelekea mapambano na wanajeshi wa jeshi la Rwanda. Makundi ya upinzani nchini Misri yaliandamana nchi nzima jana kushinikiza maandamano dhidi ya tangazo la Rais Mohamed Morsi aliyechaguliwa kidemokrasia la kujiongezea madaraka. Polisi waliwafiatulia gesi ya kutoa machozi waandamanaji waliorusha mawe karibu na kiwanja cha Tahrir Square huko Cairo katika matukio ya hasira na ghasia nyingi kama zile ambazo zilipelekea kuondoka madarakani kwa rais wa zamani Hosni Mubarak mwaka jana.
Na huo basi ndio mwisho matangazo yetu Kumekucha Afrika asubuhi. Aliungana nasi tena hapo kesho saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri huko Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni mimi Esther Githui Ewart, na studio ni naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia siku njema kutoka hapa VOA Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.